Короткі новини, які презентуватиме Зиновій Фріз, і після того повернемося до нашої розмови, говорить Радіо Свобода.
Дякую, Кириле. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає керівників Народного союзу «Наша Україна» розпочати переговори з БЮТ про спільну участь у виборах. Про це сьогодні екс-прем'єр заявила журналістам. Білорусь підтверджує намір купувати в Україні до 2,5 мільярдів кіловат-годин електроенергії, починаючи з наступного року. Про це сьогодні сказав перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко в Гомелі, коментуючи переговори з українською делегацією на чолі з першим віце-прем'єром України Станіславом Сташевським. Кримінальну справу за фактом отримання хабара в розмірі 580 тисяч доларів Генпрокуратура порушила проти начальника одного з управлінь Міністерства оборони. Словенія, Люксембург, Чехія і Канада готові фінансувати проекти з ліквідації наслідків вибухів боєприпасів у селі Новобогданівка Запорізької області. Влада Йорданії закрила сухопутний кордон з Іраком. Про це повідомив у п'ятницю віце-прем'єр країни Марван Муашер. За кілька годин до цього Аль-Каїда через інтернет заявила, що вибухи в Омані в середу здійснили четверо громадян Іраку. Провідні політичні партії Німеччини домовились про формування коаліційного уряду. Про це в п'ятницю оголосила майбутній канцлер Німеччини Ангела Меркель. Переговори тривали 4 тижні. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс перебуває в Іраку з незапланованим візитом у Багдаді. Вона проведе переговори з прем'єр-міністром Ібрагімом Джафарі, а також з лідерами сунітської громади. Демократичний фронт опозиції Азербайджану, що об'єднує 3 партії, проведе мітинг з вимогою скасування результатів парламентських виборів не 13-го, як планувалося, не 12-го, вибачте, як планувалося, а 13 листопада. Влада Баку не дозволила проводити мітинг в суботу у зв'язку з святкуванням Дня Конституції. І останнє повідомлення: в Пекіні черговий раунд багатосторонніх переговорів з ядерної програми Північної Кореї завершився безрезультатно. Сполучені Штати, Китай, Японія, Росія і Південна Корея намагалися разом з КНДР допрацювати документ, що дістав назву «Спільна заява про принципи». За ним Пхеньян відмовляється від своєї програми в обмін на економічну допомогу та гарантії безпеки. Ось такий короткий на цю годину інформаційний випуск.
Дякую. Нагадаю, що це були короткі новини, які представив до вашої уваги Зиновій Фріз. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій. А ми продовжуємо розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – скільки коштує депутат, мораль і гроші на майбутніх парламентських виборах. Гості – народні депутати України Володимир Стретович, голова партії «Християнсько-демократичний союз», блок «Наша Україна», та Олег Білорус, заступник голови партії «Батьківщина», лідер фракції блоку Юлії Тимошенко. Веду програму я, Кирило Булкін. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. І поки я це говорив, у нас виявилося, що є уже на зв'язку слухач пан Петро з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене питання такого плану. Чому так банально легко деякі нардепи Верховної Ради свою законодавчу імпотенцію прикривають кілометром асфальтової дороги? Газифікації села, де залишилось не більш десятка жителів. І це потім озвучується за пломбом з найвищої трибуни Верховної Ради. Хіба вона для цього? І як питання, і як все-таки це перемогти, щоб там стояли люди, які народжують закони, а не... Як я сказав раніше, дякую.
Дякую за це змістовне запитання. Власне, воно стосується, можливо, повноважень депутатів Верховної Ради і місцевих рад, хто що має робити. Хоча, з іншого боку, не заперечую, що добре, коли депутат Верховної Ради щось робить для свого округу. Які ваші думки,
тепер,
пане
Стередовичу? Тепер ситуація відносно того, що асфальтовані дороги, школи та інше, тому що не буде тепер округів. І оцей лобізм депутатський в силу своїх знайомств, вплив і так далі, який за рахунок державного бюджету виглядає дуже добрим. І багато прикладів, коли одні депутати тільки займаються тим, що вибивають для округу то дефіцитні труби, то газифікація, то якісь шифери, і все, мені треба йти в міністерство. Для цього є спеціальні господарські структури в областях, в тому числі, щоб все робили. А в п'ятницю чи вівторок сидить половина залу, і яка там є представницька місія щодо прийняття закону.
Тобто ви солідаризуєтесь цілком?
Абсолютно. Мені подобається вираз. Депутатська імпотенція покривається кілометрами асфальту. асфальтових доріг. Це треба взяти на озброєння і застерегти слухачів, що дивіться, будьте ж пильні, бо зараз знову вибори почнуться і знову почнеться, знаєте, такі посули, що ж ми це зробили, за нас проголосуйте. А далі 4 роки ми будемо з вами робити що завгодно. Вже дорогу отримали і радуйте, а за Україну можна подумати потім.
Ну що, знову повертаємося до того, що люди мають думати, щоб потім відповідне мати життя. Будь ласка, пане Білорус.
Дійсно склалось так, що народного депутата перетворили в прораба округу, і замість того, щоб діяла чи адміністрація районну, то сільського чи обласна адміністрація, діють там 7 депутатів від даної області, і це порушує Конституцію. Депутат має 3 обличчя. Перше, він є член Верховної Ради, і в цьому відношенні він законодавець. Друге, він є народний депутат. І тому від роботи з громадянами його ніхто не звільнить. Як не буде займатися газом, то буде вести прийом і буде вирішувати там судові справи, гуманітарні і так далі, і так далі. І третє, депутат є експерт, він є членом якогось комітету. Пан Володимир є головою комітету з питань корупції. Я є
боротьби з корупцією. Я вас прошу, а не з питань корупції. Бо ви мене так перерадите слухачами, ще зробите хрещеним батьком української мафії.
Я думаю, слухачі знають.
Я є головою підкомітету з глобальної безпеки і співробітництва. Таким чином, оці 3 шляпи народного депутата дуже дають велике навантаження. Від жодного депутат не відмовиться. Але все залежить від пропорції. Вся штука в пропорції. І я думаю, що тепер, коли перейшли ми на пропорційну систему, законодавча діяльність повинна мати критичну вагу. Дійсно, кожний депутат повинен продукувати закон. Якщо він цього не робить, він не потрібний.
Дякую. І у нас є ще один дзвінок. Нагадаю, телефон 490-29-05. Пан Сергій з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброї ночі, шановні.
Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Я середньостатичний українець. Мій статок річний 3000 гривень. Щоб заробити мені заробітню платню прес-секретаря Ющенка, мені треба працювати 6 років. Скажіть мені, шановні депутати, що ж за закони ви не прийбали, що держава так ненавидить тих, хто тримає її на полу, і так любить тих, котрі заганяють її в труну. Які ж ви народні депутати? Дякую вам.
Ну що ж, дякую за запитання. І, власне, до цього запитання я додам іще й, напевне, те, що у багатьох є на вустах про оті пенсії, які гігантські виявилися для мізерного відсотку пенсіонерів і зовсім маленькі для всіх інших. Про це всі говорять. І, власне, це теж має стосунок до моралі, зокрема, і депутатської. Але, будь ласка, відповідайте на запитання слухача, пане Стритович.
Ну, я швиденько поділив 3 тисячі на 12, 250 гривень, та в нас нема мінімально такого заробітку сьогодні, взагалі, це антизакони, 350.
Це на місяць 3 тисячі.
А, це на місяць?
На місяць.
Ну, він сказав середньорічний.
Він сказав в рік, ну, я мало сумніваюся.
Не можна повірити.
Да, не можу повірити, ну, але, між іншим, проблема існує, але я вам хочу запевнити, дорогенькі мої, що розміри зарплат Верховна Рада і депутати не встановлюють.
Абсолютно.
Не вішайте все на невістку, яка там щось зробила в хаті. Це рішення Кабінету міністрів, і це рішення було прийнято. І знаєте, хто це робив? А так всі агульно. Хто винен в Україні? Депутати. І все вішається на депутатів. Ви знаєте, є такий дослідник парламентаризму Вальтер Фремут, австріяка. Він сказав, що якщо суспільство буде так відноситися до депутатів, правда, не в Україні, звичайно, то прийде час, що не дається жодного бажаючого, який захотів би стати депутатом. І тоді країна, як представницька демократія, просто-напросто впаде.
Ну, думаю, що у нас до цього найближчим часом не дійде.
Я маю на увазі, але ж ми коли станемо нормальною країною, я ж так думаю, да? Тому давайте будемо терпимо відноситися до депутатської праці. Якщо хтось хоче зробити фотографію робочого дня депутата, подивитися, що він робить за день, то я вам пропоную, можете почати з 8:30 і завершити о 21:30, подивіться, що депутат за день робить, і зрозуміти, хто відпрацьовує свій хліб, а хто просто кичиться тим, що в нього метелик на лацкані. Дякую.
Дякую, пане Білорус, ваша відповідь.
Більш того, я також хочу гостро відповісти на це гостре питання радіослухача. Сьогодні радіослухач сидить вдома, п'є чай і гостро критикує депутатів. А депутати вже скоро 9 ще працюють, як і пан Стритович, так і я, для громадян. Крім того, 3 тисячі – це мало. Але питання, а хто вам заважає заробити більше? Хто вам заважає? Пане громадянине, заробляйте більше. Є у вас голова, руки, ноги, працюйте. На ринку праці багато вакансій. Якщо говорити про депутатів, то огульно лаяти депутатів не можна. Треба оцінювати кожного, бо кожний є особистість. І завантаження депутатів велике, повірте в це. Якщо ви хочете, щоб у парламенті були одні бізнесмени або пройдисвіти, побільше лайте депутатів. Тоді ви отримаєте парламент, від якого не нарадуєтесь.
Ну, сьогодні у нас такою червоною ниткою проходить тема, що парламент – це відзеркалення, певне, суспільства. А наразі маємо ще один дзвінок. Нам додзвонився пан Віктор Таран з Києва. Цікаво, чи це не ваш колега, депутат? Думаю, що ні. Будь ласка, пане Вікторе, ви в ефірі.
Доброго вечора, шановне панство.
Добрий вечір.
Пане Кириле, я дуже вас поважаю. А що ви зібрали за таку компанію, що плачуться бідні депутати? От вчора Саламакін, такий ідеолог компартії. І коли йому задали питання в лоб, чи морально він поступив, що він має отримувати таку пенсію і пільги, то він там таку полову ніс, що вухи вдягнули від цього. І ось сьогодні ваш депутат говорить, бідні, нещасні депутати, вони так перестраждали. То не йдіть, депутати, без вас обійдуться таких.
Пане Вікторе, ну цього разу я мушу заперечувати, бо я сиджу в студії, і сліз жодних тут, жодної слезинки не пролилося, але нехай гості самі за себе скажуть. Власне, ну, скарг я не почув на важке депутатське життя, я почув ну, такі резонні думки. Будь ласка, ще по репліці, власне, це в продовження попереднього запитання, мабуть, але, будь ласка, пане Білорус.
Депутати обирають громадяни, тепер будуть обирати по пропорційним спискам громадяни всієї України. Подобається той чи інший депутат, чи не подобається, він представляє політичну силу, яка буде брати відповідальність за вирішення найгостріших соціальних проблем. Тому гнівливістю нічого тут не візьмемо. Треба працювати разом депутатам і громадянам. Я виступаю від імені нашої політичної сили «Батьківщини БЮТ» за соціальний, за громадянський, за державний солідаризм в Україні. Треба припинити чвари і треба сідати і ставати за стіл, домовлятись і ставати до великої, тяжкої праці. Що стосується заробітків, ми виступаємо за економіку дорогої робочої сили, щоб людям платили багато, щоб людям платили за працю. Не можна казати рівність у бідності – це наш ідеал. Це ідеал комуністичний. Досить. Треба йти до добробуту, йти, підвищуючи цей добробут знизу. Звичайно, несправедливі пенсії були, коли в нас генерали, прокурори, судді отримували, і ніхто про це не говорив. Коли бізнесмени сьогодні отримують за рік по 100 мільйонів, ніхто про них не згадує. А якщо депутата...
Пане Білорус, не треба порівнювати бізнесмена і депутата. Тут дві різні площини, тому що бізнесмен ризикує тим, що в нього є, своїм майном, своїми статками до успіху свого бізнесу. Якби ще депутати ризикували тим, що вони можуть прогоріти, образно кажучи, і стати банкрутами, то це теж відповідним чином відбулося. Але я хочу відповісти на це гостре запитання, що не йдіть депутати. Знаєте, така думка мене відвідує. Я депутат не перший рік. Але дивлячись на те, що зусилля депутатів, що б ти не робив, але в загальній системі цінностей і оцінки суспільства твоєї праці абсолютно ніяк не оцінюються, то навіщо себе тішити ілюзіями, що ти можеш щось змінити? Очевидно, треба так і вчинити. Але я вам хочу сказати, що ми, наша партія, яку я очолюю, поставимо свій товар до споживання, свої цінності, свої ідеали і свої бачення розвитку державності. А ви, виборці, які зараз мільйони біля мікрофонів, будь ласка, ви, роботодавці, ви наймете політиків собі для роботи і визначіть, кому ви довіряєте, але визначіть так, щоб не було впливу з боку, щоб це не було грошового мішка, щоб це не було тиску начальника, щоб це був свідомий вибір. Я ще хочу сказати, що в бідній країні неосвічений люд, він часто помиляється в оцінці того, тому що він не може відрізнити одне від іншого. І, знаєте, як агульно, не цікавиться політикою весь час, а приходить до виборів два тижні. І ось цей момент він хоче щоб визначитися, а кому ж віддати перевагу. Та хочу сказати, що ви віддаєте перевагу не політику, ви віддаєте майбутньому своєму. Хто буде будувати цю державу для наступних поколінь? І тут треба усвідомлювати міру своєї відповідальності за те, як ви формуєте депутатський корпус. І себе запитувати, кого обрали, того й маєте. Вибори демократичні сьогодні.
Дякую, пане Стритович. І нашим слухачам нагадую, що тема «Скільки коштує депутат», а в підзаголовку «Мораль і гроші на майбутніх парламентських виборах». Тож я саме стосовно цієї теми прошу ставити запитання. Будь ласка, пан Дмитро до нас додзвонився, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, я хотілося б вначале небольшую репліку по поводу того, як Стритович сказала вчорашній провокаційній передачі. Я, може, і согласен.
Дуже коротко, будь ласка, репліку і коротке запитання.
Ну, ви обратили внимание, можна таких людей, як Єремєєв, який викручувався з низьким інтелектом, який кричав, що в ньому реакції, що цей двохкомнатний...
Пане партій. Дмитре, будь ласка, не оціночні судження, а запитання. Ну, ви знаєте, я мабуть, зніму це запитання, тому що це персональні, ми не маємо вдаватися в такі.
Треба відповідати і на гострі запитання. Це говорить наш виборець і так далі. Будь ласка, ідентифікуйте, кому, якої політичній силі, з якими гаслами належить той чи інший депутат. І робіть свою оцінку. Через 5 місяців у вас є унікальна можливість зробити свою оцінку. А зараз обговорити це в своєму колі, серед своїх друзів, на вечоринках, там, за столом. І народ зараз буде ще політизований один раз після помаранчевої революції. І ось тут ставте знаки оклику по принципу Станіславського. Вірю, не вірю. Цьому вірю, а цьому не вірю. І буде все проблеми зняти.
Дякую. Пане Білорус, будь ласка.
Я не хочу вдаватись до персональних коментарів, але я хочу підкреслити, що батьківщина і б'ють яких політичні сили, які я представляю. Ми, коли ведемо дискусію з громадянами, ми не закликаємо голосуйте за нас. Ми пропонуємо програму і кажемо голосуйте, громадяни, дорогі, вперше в історії України за себе, за своїх дітей, за своє майбутнє. І вибирайте, не дайте себе ввести в обман, в оману. Оце є наша функція. Роз'яснити, показати, що можна, що не можна зробити, як зробити. І сказати, вибирайте, вибирайте самі. І в цьому завдання високе, і велике, і тяжке,
ну, що ж,
кожного
цьому,
громадянина.
В цьому наші гості знову згодні один з одним, і важко з цим не погодитися, що кожен громадянин на наступних виборах обиратиме своє майбутнє, але знову ж таки пам'ятатимемо про мораль, і, як депутатів, так і виборців. У нас є ще одне запитання з Вінниці цього разу. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, будь ласка, говоріть і вимкніть радіо, бо йде затримка звуку. Будь ласка, говоріть.
Я можу задавати вопрос, да?
Так.
Я хочу спросити, як депутати смотрять на те, що в Конституції записано, що депутати за прийнятий закон не відповідають. То виходить, що депутати безответственні. От тому і країна в нищеті. І багатые, очень багатые депутаты.
В якій статті так конкретно записано?
Я відповім.
Так, добре, дякую за запитання. Будь ласка, пане Стритович.
Я думаю, що наш шановний радіослухач трошки попутав одну тезу. Депутати не відповідають за зміст своїх висловлювань з трибуни Верховної Ради, за винятком, якщо вони не містять образи. Дійсно, така норма в Конституції є. А депутати відповідають за прийняті закони. І їхня відповідальність – це політична відповідальність. Тільки що ж вона наступає раз 4 роки, коли знову ж таки векселем...
Тепер раз у 5 років буде.
Ну, буде. Ну, давайте доживемо. Будемо хвилюватися поетапно, пане Білорус. Наші 40 днів, 50 цього року є, може щось зміниться. Не будемо загадувати. Але в цій ситуації якраз той, хто цікавиться політикою, або ж конкуренти, політичні сили, нагадають тим, хто проповідував і приймав, що ви от голосували за закон про пенсії, що їх зберегти. Будь ласка, відповідайте, чому ви так голосували. Ви голосували за те, щоб війська наші йшли в Ірак. Відповідайте, чому ми там втратили українських дітей. І так по кожному кроку відповідальність наступає. Але ця відповідальність у вашому бюлетені, який ви будете опускати з поміткою за чи проти конкретної партії. Так що відповідальність депутатів є.
Пане Білорус.
Відповідальність є, і вона не лише політична, вона і людська. І сьогодні по кожному закону, по кожному пункту голосування кожного депутата фіксується цей результат. Громадяни можуть знати, як кожний депутат за той чи інший закон із сотні, із тисячі проголосував. Такий облік ведеться.
І зокрема, в інтернеті на сайті Верховної Ради є, стоїть.
І публікується в газетах у критичні моменти. І тому громадяни можуть оцінювати роботу кожного народного депутата. І депутат таки відповідає за те, яке рішення він приймає від імені своєї політичної сили за той чи інший закон. Це є. Треба вже навчитись користуватись.
Ще одне запитання з Вінниці від пана Володимира. Будь ласка, ви в ефірі.
У мене два запитання. Одне до Стритовича як правника, а друге до Олега Білоруса. Можна?
Будь ласка, тільки стисло.
Пане Стритович, ви повинні мені на таке питання відповісти. Значить, народовладдя, демократія, так? Коли народ віддає свою владу, то згідно елементарним законам він повинен контролювати, виправляти, якщо неправильно там щось получається, карати, тільки не за срок каденції. Чому ви не видати такий порядок, що можна було контролювати і депутатів по їх плодам давати їм...
Зрозуміло запитання друге, будь ласка.
Питання до білоруса. Пане білорус, така є елементарна закон Пупкіна з картинками, що комунізм це рівність, да? Ну це перше записано в Біблії, це закон Бога, рівність, так? І ви, я завжди буду голосувати, голосував за Юлію Тимошенко. Мені дуже стидно, що ви так говорите про комуністів. Треба ж перед виборами більш розумнішим бути. Навіть якщо ви вважаєте так, то якось краще говорити. Дякую вам за відповіді.
Дякую. Ну, в такій послідовності, як ставилося запитання.
Я буду лапідарним, відповідаючи на вашу відповідь, дякуючи, що ви згадали Святе Письмо, де записано, та по плодам їх пізнаєте їх. Який плід може бути у депутата? Це не будинок зроблений майстрами, чи це не витвір художній, який виліплений творчістю генія. Це просто робота на перспективу по побудові держави. І те, що ми сьогодні спотикаємося в державному будівництві, тут не варто винити депутата до відповідальності. Тут треба винити всю владу в цілому, як в центрі на місцях, вона носить системний характер. І оновлення депутатського корпусу наступає якраз через певний проміжок, щоб можна давався час на побудову такого суспільства 4 чи 5 років. І якраз в цей момент наступає відповідальність. Ми, знаєте, відходимо від мажоритарних округів, і в нас зараз не буде можливості протягом каденції парламенту вплинути на відклик депутата, якщо він, звичайно, не скоїв кримінальний злочин, не підпав під дію кримінального кодексу. Тому, будь ласка, ще раз закликаю вас до обдуманості свого вибору. Тому те, що ви виберете, по принципу бачили очі, що вибирали, то, будь ласка, тепер і потерпіть, і мовчіть, тому що це ваш вибір в загальноукраїнському масштабі.
Ну, відкликати і досі, здається, нікого не вдавалося. Будь ласка, пане білорус, ваша відповідь на запитання слухача.
Навіть коли була система відкликання народних депутатів, це не було реальною практикою. Тоді говорили багато.
Так, але запитання вам щодо комуністів
про,
було.
Прокатіть на вороних, ніхто нікого не катав. Що стосується комуністів, я не знаю, чому радіослухач так реагує. Ви подивіться, про що говорять люди, яких ви захищаєте, і як вони діють. І я не хочу з вами вступати в суперечку, але треба судити по ділам. По ділам. А красиві слова при вирішенні долі громадян, долі народу, просто не потрібні. Тому я сприймаю ваше побажання і думаю, що ми повинні захищати народ, а не тих, які з трибуни розпинаються і кричать про буржуазний уряд, про буржуазну владу, про буржуазне суспільство. А буржуазне означає всього-навсього громадянське, до якого ми прагнемо.
Дякую, пане білорус. Сьогодні такі активні у нас слухачі, але я думаю, що мене б не зрозуміло, якби я не поставив ще одного гострого питання, власне, обговорюючи тему мораль і гроші в політиці. Воно стосується вже не виборів, а взагалі реалій політичного і фінансового життя у Верховній Раді. Якщо конкретніше, то численних виплат, які депутати отримують понад офіційну зарплату. Зокрема, нещодавно на «Українській правді» така резонансна публікація Охтанга колега Кіпіані була у пошуках прокруста, як депутати отримали гроші та квартири. І в примітці від редакції наводилося пояснення працівниці секретаріату регламентного комітету Верховної Ради. І виявляється, що цілком легально народні депутати отримують від держави або квартиру у постійне користування, яку потім не зобов'язані повертати, навіть після закінчення терміну повноважень, або гроші на придбання такої квартири. Ну і можна додати ще інші численні виплати, зокрема ж те питання пенсії, про яке згадував і один з наших слухачів, і інші. І знову-таки поставити запитання про те, як це виглядає з морального боку. Будь ласка, пане Стритович.
Я хочу вам відповісти те, що я вчора думав, коли дивився цю програму. Хочу сказати, що в тому списку є моє прізвище. Я не цураюсь того, що воно там значиться. Тому що 79 тисяч, які я отримав за компенсацію того, що я в 86-му році побудував собі сам, своєю сім'єю, на Шовковичні, в МЖК свою квартиру, це гроші були на ремонт, тому що мене немає інших доходів для того, щоб організовувати ремонт, а 13 років квартира не ремонтувалася, і я просто не міг провести туди ні міністра, ні посла іншої держави, скільки я публічна людина, тому що мені соромно було приводити в цю квартиру людей, і мої знайомі, друзі можуть підтвердити мої слова, як це відбувалося. Питання, як на мене, проблема полягається в тому, що це було зроблено таємно, що це не було відкрито, не зрозуміло, що відбувається. Я прийшов, а мені кажуть, їй получить компенсацію за квартиру. Я кажу, яку компенсацію? А кажуть, а там нараховують гроші відповідно до закону, що там або компенсація, або отримуйте квартиру, ти чого немає. Але скажу радіослухачам, що в 91-му році перше скликання поклало практику, коли вони забрали квартири побудовані, а потім їх присвоїли, вони були як службові видавалися. В 98-му році, коли ми закінчували каденцію, пам'ятаю, 13 березня, коли стало питання про те, що треба віддати депутатам службові квартири, тоді в блок «Перед Україною» ми заявили, що це неможливо робити, це аморально по своїй суті, а парламент проголосував відповідний закон. Тому відповідальність тут колективна, лягає на всіх, на кожного депутата. І ми повинні подумати, що в бідній країні, і тут я хочу принести вибачення радіослухачам, треба думати про наслідки, як це співміряється доходи депутатів, які отримують колосальні гроші, особливо ще ті, які сидять в бізнесі і володіють півкраїною або півобластю, і тим не менше й вони отримують ці кошти, хоча вони абсолютно для їх я не вижу суттєвого впливу не мають. Так що цей факт має місце, і це ганебна сторінка в історії українського парламентаризму.
Що ж, дякую за щирість. Будь ласка, пане Білорус, там були і члени блоку Юлії Тимошенко теж в тому списку. Будь ласка.
Блок Юлії Тимошенко зростав, і там всього 10, враховуючи те, що фракція зросла з 17 до 45 і так далі. Але я скажу про себе. Посол, академік, професор, депутат і так далі. Я живу у малолітражці і маю дві сім'ї. Нічого не отримував. Я не дивуюсь тим депутатам, які отримували житло, маючи це житло, скажімо, у Львові, отримали ще в Києві. Було б справедливіше, щоб вони здали там житло, якщо тут отримають, але там приват. Але коли мільйонери отримали по 400 тисяч на житло, це вже зовсім скандал. І треба у цьому ділі навести порядок. Навести порядок, щоб не було стидно за Верховну Раду і за таку ситуацію в країні.
У зв'язку також із цим останнє моє запитання, оскільки час уже добігає кінця, тож по одній хвилині буквально для кожного з шановних гостей. Як на вашу думку, яку роль моральний чинник відіграватиме на наступних виборах? Чи станеться, скажімо, таке, що когось можуть за аморальний вчинок виключити зі списку, чи все-таки він десь там знаходиться на 10-му місці? Будь ласка, по хвилині, пане Статович.
Я думаю, що на цих виборах, на превеликий жаль, моральність політиків і політичних сил не буде превалюючому, тому що боротьба буде на диво жорсткою, і вона буде як елементом реваншу того, що відбулося після помаранчевої революції. А коли йде велика боротьба про моральність, ніхто навіть не заїкається. Прикро, але це факт. Я думаю, що ми на цих виборах ще не зможемо вплинути з моральної точки зору, маю на увазі моралі як суспільства, так і моральності політиків, на формування українського парламенту. На наступних, можливо, це трапиться, хоча буде значної міри залежати, як це буде сформовано у цьому випадку. Так що поживемо, почекаємо.
Ну що ж, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Це той випадок, пане Білорус, яка ваша думка?
Недаром кажуть, що найкраща політика – це чесна політика, чесна перед своїм народом, тобто моральна. Але це ідеал. Цього ідеалу скандалу ще не буде. Ми маємо найскладнішу виборчу кампанію, коли зразу вибори і Верховну Раду, обласні, міські, райони, сільські, і нова система. І нова система державного правління, нова конституція. Це наскільки складно? І той реванш, про який говорив пан Володимир, це знов буде реальна дійсність. Тому дуже,
щоб не сталося реальна дійсність, щоб реваншу не відбулося.
Дуже складна буде ситуація, але я впевнений в одному. Україна зробила крок вперед. Кучмізм відкинуто. Зараз спроба реставрації кучмізму. Це вже проблема народу. Як народ до цього поставиться? Сподіваюсь, що народ правильно зробить свій вибір.
Дякую. На жаль, час добігає кінця, і мені залишається лише нагадати, що тему «Скільки коштує депутат, моралі, гроші на майбутніх парламентських виборах» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми народні депутати України Володимир Стретович, голова партії «Християнсько-демократичний союз», блок «Нашої України» та Олег Білорус, заступник голови партії